Terje Nordby, vår første gjest, du har skrevet boken Forvandlinger, et moderne møte med greske myter fra Andresen og Buttensjøen forlag. Og du har kalt det et moderne møte. Hvorfor det?
Fordi det er et møte, altså det er mitt eget møte med disse mytene. Og vi har vel alle blitt servert en del stoff fra antikken i klassisk form i mer eller mindre pedagogisk innpakning. Og jeg synes, i hvert fall et godt stykke på vei, at når jeg kom inn i disse mytene, så var det mye mer spennende enn jeg husket å ha vært borte i, for eksempel i skoledagene. Det var mye mer dyptgripende, det angikk meg i veldig stor grad, og jeg fant ut at min tilnærming til dette var personlig, og da bruker jeg uttrykket moderne, i den forstand at jeg er et menneske med en moderne bevissthet som søker kontakt med disse mytene på en slags, om du vil, personlig måte.
Du har selv vært mye i Hellas, og hvordan er det med myter og Hellas i dag? Er det noe folk er opptatt av, grekere selv, eller?
Ja og nei. De er nok, de er ikke opptatt av det i den forstand at det er mytologien som studiefag eller vitenskap er ikke noe som grekerne har utviklet i moderne tid. Det tilhører nok Vesteuropa. Men ja, fordi mange av disse mytene lever på sin måte i dagens Hellas, implisitt i kulturen, i språket, i fortellingene, til en viss grad i måten de dyrker sin religion på, selv om den da er ortodoks kristen. Og i historieforståelsen, og de er veldig stolte av disse mytene, de kan dem jo, altså i hvert fall de grunnleggende, de lærer dem på skolen. Så de er nok til stede i direkte grad, kan du si, men noen sånn utpreget tolkning og refleksjon av mytologien finner du ikke i Hellas.
Blir det mer som sånn eventyr man har med seg?
Eventyr, ja, litt mer enn det da. Fordi at det betyr nok litt mer enn eventyr. Det er en del av deres nasjonale historie, og noen grekere er veldig glad i disse mytene, og de forteller dem gjerne og ofte, og hvis du tenker på gresk kunst i vårt århundre, eller nå blir det forrige århundre, men altså i moderne tid, så er både billedkunstnere og musikere, og ikke minst forfattere, veldig opptatt av mytene. Så de er en del av den nasjonale kulturarven og blir brukt som sådan.
Vi har jo også våre norrøne myter, men de har vel ikke slått like annen sånn utenfor Norge som greske myter?
Nei, og det er det mange grunner til. Det ene er jo at altså Hellas har vært et verdens kultursentrum i noen tusen år, og spredd sitt språk og sin kultur på en helt fantastisk måte, som ikke er sammenlignbar med noen andre kulturer, tror jeg. Spesielt da i perioden antikk, det vi kaller antikken og hellenismen. Men en annen ting er at de nordiske mytene er jo spennende nok, men historiene er få, og kildene er ytterst få. Og til sammenligning med de enorme dybdene av kildeomfang som de greske mytene har. Mangeartigheten og variasjonen er enormt mye større.
Det er også mange forskjellige temaer som mytene dekker. Vi er kanskje mest vant til å høre om helter og guder. Men du har funnet frem til ganske mange forskjellige andre temaer, og et av dem er kjærlighetens mytologi.
Ja, kjærligheten er veldig sentral i alle mytologier. Og den er et gjennomgående trekk ved mange sider av den greske mytologien. Vi har jo noe som er ganske kjent, det er jo Zeus og Hera sitt forhold, da. Det som de innfører det hellige bryllup, og Hera er tradisjonelt sett en sterk slangegudinne, mens Zeus jo da etter hvert i den olympiske mytologien blir en sjef, kjærligheten har fått en veldig spesiell plass i den olympiske mytologien, fordi at Det var jo om å gjøre for den greske antikke mytologien og erobre alle de andre mytologiene. Altså Middelhavet syder av kult og mytologier i mange tusen år før den greske antikken. Og for at Zeus skulle få kontroll over alle disse gudinnene som var ute gikk, så forførte han dem. Og disse historiene er blitt en del av kjærligheten i den greske mytologien. Men det er mange andre aspekter ved kjærligheten som blir berørt.
Men forførelse som maktmiddel er da noe som hører med her?
Ja, det er det. Og det er en av Zeus' våpen. Hans hovedvåpen er lynet. Han er i besittelse av du kan si, atombomben da. For å snakke et moderne språk. Mm. Men han forfører. Han forfører den ene etter den andre. Og får makt ved det. Og det kan man jo si at moderne maktbruk er også forførende, etter min mening. Altså det er en forkledning. Makt uttrykker seg ikke ved rå trusler, men ofte kommer det i forkledning.
Ja, og det handler jo mye om makt og krig også i gresk mytologi.
Ja, det gjør det. Altså, dette er en forestilling, en verden som i utgangspunktet handler om gudenes kamp mot titanene, altså mot de kosmiske krefters kamp mot kaos. Dette finner du igjen i kristen mytologi også. Vår Javé som beseirer Leviathan og beseirer kaoskreftene, beseirer djevelen. Det er forutsetningen. Men i Hellas så gir det så ikke disse titanene. De har stadig opprør, og Zeus' maktfordeling, som er at hans bror Poseidon, eller Poseidon som vi sier på norsk, skal få rå over havet, og hans tredje bror Hades skal rå i dødsriket, han selv skal rå i himmelen og være sjef. Disse brødrene hans blir aldri helt fornøyd med de maktsfærer som de har blitt tildelt. Og vi må også huske på at dette skjer jo i en tid da stamme står mot stamme, og de greske bystatene, nå snakker jeg da om historie, ikke om den mytiske tiden, organiserer seg, og perserne truer fra øst, og krig er en hverdag for i det klassiske Hellas. Og et ekstremt merke på hvordan krigen spiller inn i mytologien er jo da at Zeus føder, han stoler ikke på kvinner lenger. Så han bestemmer seg for å føde, han forfører Metis, som er klokskapens gudinne, og bestemmer seg for å føde det neste barnet sitt alene, uten hennes hjelp. Så Athene kommer ut av hans panne etter en voldsom kamp nede på stranden ved en sjø i Libya, hvor Hephaistos, altså mestersmeden blant gudene, slår i stykker Zeus' panne. Og ut kommer Athene, og hun kommer i full rustning, og hun hyler et krigsrop, og hun er klar til kamp, og er veldig klok. Og så krigsstrategiens gud er altså en kvinne, og hun er samtidig en slags sivilisasjonsgudinne og beskytter av byen Athene. Athene har tatt navnet etter Athene, det er ikke omvendt som noen tror. Og hvis man ser på hva som går på Akropolis for eksempel, så ser man et stort, altså det store tempelet, store berømte Parthenon, altså jomfrutempelet, som har blitt kalt verdens vakreste byggeverk, det er da Athenes tempel. Og det er reist opp fordi at hun hjalp grekerne å seire over perserne. Så krigen spiller her inn i stor grad, både i det historiske Hellas og i den mytiske verden. Og det med krig og kamp og stadige konflikter er jo en del av denne her historien som gjør den levende hele veien.
Ja, så både krig og kjærlighet er temaer, men det er også noe du har kalt kjeftesmellen. Hva er det?
Ja, kjeftesmellen er Hera. Hun som jeg nevnte i sted, så er jo Zeus utrolig, han er jo en jentefut av en annen verden. Han forfører gudinner, han klarer ikke å forføre riktig alle, men de fleste. Han forfører nymfer, som er en slags halvguder, han forfører levende kvinner. Og han kler seg stadig i form av nye. Han forfører Leda i form av en svane. Han forfører prinsesse Europa, som en fenikisk prinsesse, i form av en hvit, vakker okse, som hun får lyst til å ri på når hun plukker blomster på stranden, og så videre. Det en mengde historie, og det jo naturlig da at Hera, som var en flott, sterk gudinne, hun mye eldre enn Zeus. Mytologisk sett så hun 1000 år eldre enn ham, men hun blir jo gjort etter hvert til en glemt, til en forsmådd, ekte... altså hun blir forsmådd i sitt ekteskap, og hun blir en dame som tar igjen, hun vet å ta igjen, og hun kjefter, og hun smeller, og hun bestemmer seg for å skape det største vesenet som hitten i noen har skjedd, og han skal ta makten fra Zeus, og hun skal føde sine egne barn og sånn, og han blir litt sånn tøffelhelt hver gang hun gjør det og går og gjemmer seg og vil ikke høre noe av dette her. Men i neste øyeblikk så har de altså det ganske hett sammen da, så dette ekteskapet fungerer jo, men det en slags strindbergsk dødsdans over det hele. Hun blir forsmådd og kjefter, og jeg har kalt det et kapittel i forvandlinger fra himmeldronning til kjeftsmelle, fordi at det da en ganske gedigen utvikling med henne som foregår. Hun var kanskje den stasligste av alle de gamle jordbruksgudinnene, og blir etter hvert degradert til å være Zeus forsmådde hustru, og da kan jo hvem som helst 300 års ekteskap med Zeus kan gjøre en kjeftsmell av de beste.
Det var jo en ganske livet og frodig kultur, og ekstasen hadde også en plass der, og hvilken plass hadde den?
Ja, ekstase er noe du møter i mysteriekultene, og mysteriespillene er en spesiell form for kultus, hvor man blir innviet til en slags hemmelighet, til en via et ritual. Og de mest kjente Orpheus, og vi har også en mysteriespill rundt Demeter, eller Demeter, som vi kaller henne, Mysterien Eleusis. Men den mest påtagelige ekstatiske guden er Dionysos. Han har sine røtter i Asia, i India sannsynligvis. I hvert fall så er det mange beretninger om hans store strabasiøse ferder dit. Og Dionysos, altså ordet entusiastisk, betyr full av Gud, altså full av Dionysos. Og han er vårens Gud, han er ekstasens Gud. Han kommer, de store Dionysos-festene skjer på våren, hvor det kappdrikkes vin. Man danser, man elsker, og Dionysos kommer med sitt tog av såkalte menader, og dette her var da kvinner som ble ville i Dionysos nærvær, altså det en ekstatisk feiring av våren, så ville at de løp rundt i skogene med kvister og rev i stykker geitekillinger. Og så det er en sånn blanding av en dødskultus, en seksuell kultus og en begeistring for våren. Og her skal man gå ut av sitt gode skinn. Denne kulturen er veldig flott beskrevet i et skuespill som heter Bacchantinne av Euripides. Men var en realitet. Altså historien og legenden om Dionysos er mange, men dette var en slags vilskapens kultus, hvor det også sannsynligvis på et tidlig tidspunkt har vært offret mennesker. Så her er det alvorlige saker.
Det er sterk kost, ja.
Ja, det er sterk kost.
Du tar oss i din bok med til det moderne Hellas, og når en turist kommer da på Kreta og skal besøke ruiner der, så kan man få inntrykk av at det nesten fremstilles som her har det virkelig foregått, altså det som mytene beretter om.
Ja, det er jo en rekke steder i Hellas som man kan oppsøke og se levende rester, eller levende er det ikke, men de er originale rester av denne storhetstiden og alle disse mysteriene. På Kreta er en av dem, der er det jo, finnes jo da Kong Minos labyrint, eller altså Knossos, utenfor Heraklion. Rester etter den minoiske kulturen som ble oppdaget for litt over 100 år siden, altså en forløper til den greske klassiske kulturen. I Aten finnes Atene-tempelet, utrolig nok, og altså Akropolis, utrolig nok fremdeles relativt god stand etter flere tusen år er det nå, med mye rart. Invasjoner og kriger og eksplosjoner og turisme Og i Delphi finner man oraklets sted. På Delos er fremdeles en hellig øy, hvor det ikke er lov til å, der det ikke er lov til å føde, bli født, og ikke lov til å føde, ikke lov til å dø. Der finnes da Apollo, det store Apollontempelet og mange andre. Så Hellas et sted hvor man kan reise, både i museer og se mange av disse stedene. Og det er klart at hvis man da i tillegg har litt, prøver å få litt kjennskap til det som ligger bak historiene, så kan man få enda mer utbytte av det, tror jeg.
Nesten som man også kan få en følelse av at disse konkrete myteskikkelsene faktisk har levd akkurat der en gang i tiden.
Ja, og det er jo det store spørsmålet også, fordi at hvis vi tar Kreta da, når du spør om akkurat det, så er det jo den gamle myten om Theseus og Minotauren var slik at det var en ung prins. For å fortelle den veldig, veldig kort, så var det den unge prins Theseus av Aten. Han var egentlig ikke fra Aten, men han ble nå atensk prins etter hvert. Aten skyldte, hadde en forferdelig gjeld til det store riket på Kreta, kong Minos sitt tyranni. De måtte betale ni, hvordan var det, var det syv eller ni? Det var syv ungdommer av hvert kjønn. Av og til for å, at de skulle offres til en vanskapt minotaur, altså en blanding av et menneske og en okse. Og som igjen har sin lange historie. Men i hvert fall så klarte da Theseus, og det er en berømt historie, med hjelp av prinsesse Ariadnes tråd, å finne frem til denne oksen og drepe den bare henne og komme seg vekk derfra igjen med henne. Så han klarte å bryte dette mønstret. Den engelske arkeologen Arthur Evans oppdaget, gravde frem Knossos på slutten av det forrige av det 18. århundre. Det er litt sånn vanskelig og uvant å snakke om det forrige århundre som det 20. århundre. Altså på slutten av 1800-tallet oppdaget han at det var faktisk et palass med en labyrint. Det var faktisk en oksedyrkelse. Og han kalte dette for kong Minos palass. Og det minoiske riket har faktisk eksistert. Og da kan man begynne å spørre, hva i all verden? Altså, er disse historiene, har de en eller annen gjenklang i en virkelighet, eller hva er det for noe? Nå finner man ofte ut at det har de til en viss grad, men så kan man ikke si så mye mer om det, og jeg tror at det er ikke så veldig fruktbart å gå så veldig mye lenger den veien. Men i overført betydning så er det ikke noe tvil om at disse gudene har hatt sin eksistens, og at den kan nok merkes på de kultstedene fremdeles. Det er en utrolig atmosfære. Ja.
Til slutt, Terje Nordby, så kunne det også være interessant å høre litt om de linjene du trekker til vår moderne tid. At du nevner da at i psykoanalysen så tok man ganske fort opp fra starten en del av mytene, ideene rundt mytene, Freud og Jung, men også moderne sosiologi. Hvordan da?
Ja, altså, du kan si den nyere, det er ikke så veldig lenge siden, altså det er som trent sånn 150 år siden, så ble disse mytene og alt sånt kulturstoff sett på som veldig interessant, men som misforståelser, altså som litt sånn feilaktige oppfatninger av verden, noe som menneskene gjorde seg tanker om før de oppdaget hvordan det egentlig hang sammen. At for eksempel Thor får ut med hammeren på himmelen, og mens vi vet at det dreier seg om elektrisitet. Så, og det var nok Freud som begynte med det, og en del andre også, filosofer og psykologer rundt 1900-tallet, begynte å se på disse mytene i en mye større og dypere sammenheng. At det er kanskje ikke bare sånn at de har eksistert en gang som misforståelser, men at de uttrykker, det er en annen grunn til at de har overlevd så til de grader i kulturhistorien, at de uttrykker en del fundamentale menneskelige fellestrekk, og at de er verdifulle de har blitt brukt i analyse, de har blitt brukt i forståelsesformer, altså det å uttrykke, det å klare å forstå både historien og vår egen samtid. Og jeg tror at man kan ikke trekke direkte paralleller til vår tid og antikken på noen måte, men det klart at det går an å se strukturer, altså det går an å se bleke avskygninger av Dionysos i 60-årenes popkultur for eksempel. Det går an å se Apollons harmoniske, enorme samspill i den klassiske hoff- og kirkemusikken. Det går an å se en del, og en del av disse kjærlighetsmytene er jo evige problemer. Altså den gamle historien om Orpheus for eksempel, som henter tilbake sin elskede fra dødsriket. Og hodet hans fortsetter å synge. Altså det uttrykker for meg noe, en fundamental sannhet om kjærligheten, som må erobres, og som kan kanskje som må dø for å leve igjen, og så videre. Og dette er store temaer å gå inn på så, en så kort format som dette, men dette mener jeg du kan finne igjen i Salomos høysang, du kan finne den igjen i Romeo og Julie-historien, du kan finne den i West Side Story, du kan finne den i alle romantiske historier som ender tragisk. Altså hvorfor skal vi fortelle denne historien hele tiden? Fordi at jeg tror at alt uttrykker noe av det samme, nemlig en fundamental myte om kjærligheten som er et slags menneskelig anliggende, rett og slett. Og den orfiske beretningen, ikke noe har overtruffet den etter min mening. Og det kan du si om veldig mye av disse greske mytene, og derfor er de veldig interessante. Noen av disse klassiske greske mytene har klart å uttrykke dette på en såpass fullkommen og helhetlig og fantasifull måte, at det blir interessant å lese det ikke bare som kulturstoff, men som historier som til syvende og sist handler om oss selv.